Shavkat Mirziyoyev Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguni qabul qilgan. Shavkat Mirziyoyevning Vladimir Putin bilan o'tgan telefon muloqoti ortida amalga oshgan bu safar davomida Rossiya mudofaa vaziri Afg'onistondan O'zbekistonga kirishga tayyorlanayotgan Islomiy davlat guruhi jangarilari haqida bayonot berishga ham ulgurdi. Avvalroq Mirziyoyev AQSh safarida ekan, Rossiyadagi ayrim axborot vositalari Termiz viloyatida 5000 ga yaqin jangarilar to'planib qolgani haqidagi yolg'on xabarlarni tarqatishgan edi. AQSh Rossiyaning bu boradagi asossiz bayonotlari Markaziy Osiyo bilan hamkorlikka putur yetkazish uchun qilinmoqda deb hisoblaydi.
Пока будет влияние Российской Федерации и президента России Путина на Среднеазиатские республики.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Rossiya mudofaa vazirini qabul qilgan Shavkat Mirziyoyev muloqot davomida O'zbekiston mudofaa tizimi o'zgarayotgani, yangi doktrina va strategiya ishlab chiqilayotgani haqida ma'lumot bergan. Prezidentni Sergey Shoygu bilan uchrashuvi yopiq eshiklar ortida davom etgani xabar qilinadi. AQSh safaridan qaytgan Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin va Nursulton Nazarboyev bilan telefon orqali muloqot o'tkazgan edi. O'zbekiston tomonining tashabbusiga ko'ra o'tkazilgan muloqotda Putin bilan uning O'zbekistonga kutilayotgan davlat tashrifiga tayyorgarlik, ikki o'rtadagi strategik va ittifoqchilik munosabatlarini mustahkamlash muhokama qilingan. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning O'zbekistonga safari shu muloqot ortidan kuzatilyapti. Shoygu O'zbekistonga qanday aniq takliflar bilan kelgani noma'lum, ammo hamkasbi Abdusalom Azizov bilan o'tgan uchrashuvda munozarali bayonot bildirgan. Rossiya mudofaa vaziriga ko'ra, Suriyadagi jangarilarning ko'chishi, Afg'onistonda vaziyat beqaror qolayotgani O'zbekiston chegaralarida aniq xavf yaratmoqda. Xalqaro terrorizmning mintaqaga, jumladan O'zbekistonga kirish xavfi ortib bormoqda. Bu bayonot yangi emas. Avvalroq Rossiya Tashqi ishlar vazirligi diplomati Oleg Sirmalotov Afg'onistondagi Islomiy davlat guruhi jangarilari soni 10000 ga yaqinlashgani, ular Markaziy Osiyoga bostirib kirishga, Shimoliy Xuroson davlatini tuzishga hozirlik ko'rayotgani haqida bayonot bergan edi. Keyinroq Mirziyoyev AQSh safarida ekan, Rossiya ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonning Termiz viloyatida 5000 ga yaqin islomiy jangarilar to'plangani haqidagi asossiz xabarlar tarqatildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakilining AQSh elchisiga yozgan xati iqtibos sifatida keltirilgan bu xabar asossiz topildi, ammo O'zbekiston tomonini bunga ochiq radio bilan chiqqani hali kuzatilgani yo'q. Rossiyani Afg'oniston bo'yicha berayotgan bayonotlari asosan AQSh tomonidan keskin norozilik bilan kutib olinayotgani kuzatiladi. Xususan Pentagon vakili Kon Feltnerning Rossiya Tashqi ishlar vazirligini Afg'onistondagi Islomiy davlat guruhiga doir bayonotiga nisbatan matbuotda bergan izohida aytilishicha, Rossiya bu kabi bayonotlardan AQSh va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi sheriklikka putur yetkazish, ular o'rtasida dushmanlik urug'ini sochish uchun foydalanmoqda. Islomiy davlat guruhining Markaziy Osiyoni bosib olishga urinayotgani haqidagi asossiz bayonotlar propagandadan boshqa narsa emas, deyiladi Pentagon vakilining izohida. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning O'zbekistondagi muzokaralari, shu kabi bayonotlar Islomiy davlat tahdidiga oid asossiz xabarlar tarqash qurshovida kuzatilmoqda. Shoygu O'zbekistonda ekan, Rossiya O'zbekistondan borgan meva sabzavotlarni sanitariya me'yorlariga javob bermagani uchun mamlakatga kiritmagani ochiqlandi. Rossiya bozorini yopib qo'yish bilan tahdid qilish Moskva qo'llab kelayotgan bosim choralaridan biri sifatida ma'lum. Qrim tatar milliy majlisi raisi o'rinbosari Ilmi Umerov Markaziy Osiyodagi vaziyatni, jumladan mintaqani Rossiya bilan aloqalarini kuzatib keladi. Unga ko'ra, Moskva bosimiga qarshi turish alohida davlatlar uchun oson emas. Bu mintaqa hamjihatligini taqozo etadi. Birlashgan Markaziy Osiyodagi imkoniyatlar esa ulkan, dedi u.
Potensial O'zbekistona просто огромный. Там всё, что необходимо для жизни есть. Только нужно оторваться от вот этого ярма, найти в себе силы и договариваться с соседями, которые являются родными и по языку, и по религии. Интересы Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Узбекистана очень близки.
So'nggi paytda Markaziy Osiyoda birlashishga harakat bo'layotgani quvonarli. Ostonada mintaqa liderlarining sammiti o'tdi. Unda Turkmaniston prezidentidan tashqari hamma liderlar qatnashdi. Endi navbat mintaqa davlatlari imkoniyatini birlashtirish, biror xalqaro tashkilot tuzishga o'tish kerak. Rossiya prezidentini Markaziy Osiyo davlatlariga siyosiy iqtisodiy bosimi saqlanib qolar ekan, mintaqa iqtisodda ham, siyosiy jarayonlarda ham biror ijobiy o'zgarishlarni kutib bo'lmaydi, degan fikrda Umerov.
Они должны объединить свои усилия, создать какую-то международную организацию из этих президентов. Я знаю, что попытка такая уже была, Назарбаев инициировал ее. Но пока будет влияние Российской Федерации и президента России Путина на Среднеазиатские республики, никакого движения ни в экономическом, ни в политическом, ни о каком экономическом или политическом росте не может быть.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Rossiya mudofaa vaziri Abdusalom Azizov bilan o'tgan uchrashuvda harbiy hamkorlikni rivojlantirish, Rossiyada tayyorgarlikdan o'tayotgan o'zbekistonlik harbiylar sonini bir necha barobarga oshirish, harbiy texnik hamkorlik yuzasidan hukumatlararo komissiya majlisini o'tkazish taklifi bilan chiqqan. Shoyguning O'zbekistonga safaridan biroz avval prezident Shavkat Mirziyoyev AQSh tashrifida bo'ldi, jumladan Mudofa vaziri Jim Mattis bilan ikki tomonlama harbiy hamkorlikni rivojlantirish muhokama qilingan muzokaralarni o'tkazdi. Mirziyoyevning AQSh safaridan ko'zda tutilgan maqsadlardan biri ham O'zbekiston mudofaa tizimi salohiyatini AQSh ko'magida rivojlantirish hisoblanadi. AQSh bu sohadagi hamkorlikni qo'llab-quvvatlayapti. Prezident Tramp Mirziyoyev bilan uchrashuvda O'zbekiston AQShdan harbiy texnika sotib olishini aytdi. Prezidentning AQSh safari yakunlari haqida mahalliy televideniyaga intervyu bergan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Vashingtondagi muzokaralar O'zbekiston milliy manfaatlariga to'liq javob berishini ta'kidlab o'tgan.
Mintaqadagi xavfsizlik muammolari ham kiritildi va fikr almashuvlar bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari bu bizim mintaqada, ayniqsa Afg'onistonda tinchlik barqarorlikni o'rnatish tarafdori. Shuning uchun mana shu asosda biz kelishdik, o'zimizni hamkorligimizni kelajakda ham davom etamiz.
Sergey Shoyguning O'zbekistonga safari davomida ikki o'rtadagi harbiy hamkorlikni kengaytirishga doir yangi kelishuvlar haqida gap borgani yuzasidan ma'lumotlar taqdim etilmagan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.